όλα με κεραμιδάκια. Και λέγει στον Άριον, τη βλέπεις αυτή την μία κεραμίδα? Αυτή είναι ένα, μία κεραμίδα, αλλά είναι και τρία. Αποτελείται από τρία πράγματα, από τα οποία είναι συνθεμένη η κεραμίδα. Δηλαδή η κεραμίδα έχει σαν βάση το χώμα και μάλιστα το μπυλό, το νερό με το οποίο γίνεται η ζύμη και το, η φωτιά με την οποία έχει ψηθεί. Έτσι λοιπόν τη σταύρωσε στο όνομα της Αγίας Τριάδος την κεραμιδούλα και αμέσως το πυρ από το οποίο ήταν ψημένη ανέβηκε προς τα πάνω. Το νερό κατέβηκε κάτω και έμεινε στα χέρια του ο πυλός άψητος. Αυτό είναι το θαύμα το οποίο κάτρισε έτσι με κομμένη την ανάσα όλους τους πατέρες και μάλιστα τον Άριο και αποσβολώθηκε αυτός. Λέγουν δε ότι επαναλήφθηκε το θαύμα αυτό ενώπιον όλων για να πιστωθεί καλύτερα το θαύμα. Μετά τη σταύρωση και ξαναένωσε πάλι η κεραμίδα, την ξανασταυρώνει δεύτερη φορά και τώρα το πυρ πηγαίνει προς τα κάτω. Το πυρ είναι άλλο είδος θαύμα. Το πυρ πάντοτε πρέπει να γίνει προς τα πάνω. Το νερό πήγε προς τα πάνω και παρέμεινε στο χέρι του ο πυλός, το χώμα του άψητο. Και ξανά τη σταύρωσε πάλι και παρέμεινε στα χέρια του ολόκληρη κεραμίδα. Αυτή είναι από ευλογία, την πήρα μετά τόση πολύ, οπότε δεν έμεινε ίχνος, ούτε ένας κόκκος δεν έμεινε για να κρατηθεί κάπου. Έτσι την είχαν σαν ευλογία και την πήρανε. Έτσι λοιπόν με αυτό το θαύμα έληξε πανηγυρικά η σύνοδος και νίκες, εξού και η νίκη ονομάστηκε εκείνη πόλης. Αλλά δεν είναι και ευκαταφρόνητο το θαύμα το οποίο έγινε στον Άγιο Νικόλο μέσα στη φυλακή. Διότι αν δεν γινόταν αυτό το θαύμα θα παρέμεινε πολλούς μήνες φυλακισμένος ο Άγιος Νικόλαος και ο Χριστός μας που τον αγαπούσε τόσο πολύ, φανταστείτε ένας γέροντας τώρα 75 ετών, διότι σε 5 χρόνια θα κοιμηθεί το 330, να παραμένει στη φυλακή επειδή ράπησε τον Άριο εμβρασμό ψυχής θα λέγαμε, αλλά προσέξτε, όχι εμπαθός, όχι με οργή και θυμό, απαθός. Έχει διαφορά το πράγμα. Αν εμείς θα το κάνουμε αυτό, θα είμαστε σεισμό, θα έχουμε μέσα μας, 10 ρίχτερ και παραπάνω. Πρώτο άνθρωπος αρχίζει και σύεται και και μετά σκέφτεται να χτυπήσει, θα χτυπήσει ή θα φωνάξει. Στους Αγίους δεν συμβαίνει καθόλου έτσι. Καθόλου, ειδικά στον Άγιο Νικόλο που ήταν κανόν πίστεως και οικών πρότητος. Ήτο και θα παραμείνει στους πατέρες. Λοιπόν, η σύνοδος των μετέπειτα πατέρων, ειδικά της Δευτέρας και Δεύτερης, δεν έκανε λάθος που τους έβαλε μέσα όλους αυτούς τους Αποστόλους και τον Άγιο Νικόλο, κάθε Πέμπτη τους γιορτάζουμε. Και έτσι λοιπόν μέσα στη φυλακή θα παρέμεινε καιρό, εάν ο Χριστός μας και η Παναγία μας δεν έκαναν αυτή την εμφάνιση και την αποκάλυψη για να του δώσουν το Άγιο Ευαγγέλιο και το Άγιο Ομόφορο όπως ξέρουμε. Δεν γνωρίζουμε πού ακριβώς βρίσκεται αυτό το ομόφορο και το Άγιο Ευαγγέλιο. Όμως όταν κοιμήθηκε ο Άγιος Νικόλαος το 330 σε ηλικία 80 ετών, τον έθαψε μοναχός. Ο Άγιος Νικόλαος από μικρό παιδί έγινε μοναχός σε ένα μοναστήρι κοντά στον τόπο του, διότι ο θείος του, αδελφός του πατέρα του, ήταν και αυτός Νικόλαος ονόματι, επίσκοπος στον τόπο του. Και αυτός τον έκανε μοναχό, αργότερα το χειροτώνησε και όλα και διάκονο και πρεσβύτερο. Και λοιπόν θέλησε ο Άγιος Νικόλαος να ταφεί ως μοναχός και να έχει αυτή την ευλογία του ομοφορίου και του Ευαγγελίου στο μοναστήρι του. Παρέμεινε δε πολλούς αιώνας εκεί πέρα άφθαρτος, ολόσωμος, ευωδιάζων και μυροβλίζων. Πολύ μυροβλίζων. Αυτό το γνώριζαν οι παπικοί ή τότε που ήταν στην Ενωμένη και αργότερα μετά το σχίσμα, ώστε το 1204 περνώντας και από τα μία της ηλικίας το πήραν όλο το λείψανο και το μετέφεραν διαδοχικά σε διάφορα μέρη και τελικά παρέμεινε στο Μπάρι της Ιταλίας, το οποίο παραμένει και μέχρι σήμερα. Έψαχναν.
Μου κάνει εντύπωση που οι Άγιοι παραχωρούν, δηλαδή να τους πάρουν τον λείψανο άπαστη.
Ναι, αλλά για κατασκήνη τους. Mm-hmm. Μάλιστα, επί Παύλου του έκτου του Πάπα, του πιο προηγουμένου από αυτόν, επειδή γινόταν τόσα πολλά θαύματα στους Ορθοδόξους, εκεί τους παρικούντας στη Ρώμη και Πέριξ, από τον Άγιο Νικόλαο, ειδικά όταν γιόρταζε και στη λειτουργή του πανηγυρικά, και δεν έκανε τίποτα στους παπηγούς, αυτοί τον διέγραψαν από Άγιο. Ο Πάπας, όταν φοράει την επίσημη την τιάρα του, ξέρω αν την έχετε δει σε καμιά φωτογραφία, είναι σε λιγάκι ένα μακρόνι μεγάλο αρκετά. Είναι ένα τριώροφο στέμα. Τρεις σειρές είναι. Και αυτό ερμηνεύεται κατά αυτούς πάντως, βέβαια, λέμε αυτά τα παπικά τα παραμύθια. Λοιπόν, η πρώτη κορώνα είναι ότι έχει εξουσία επί των καταχθονίων. Η μεσαία είναι ότι έχει εξουσία επί όλων των ζώντων. Είναι οικουμενικός ηγεμόνας. Κατά αυτούς πάντως δεν λέμε, δεν είναι. Και το επάνω-πάνω ότι έχει εξουσία επί όλων των κεκοιμημένων αλλά και Αγίων του Παραδείσου. Αν θέλει κανέναν καθαρή και αν θέλει κανέναν αγιοποιεί. Και ποιος θα τολμήσει να φέρει αντίρρηση. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η αλαζονία, η σχιζοφρένεια παντός ανθρώπου. Πολλά παλαβά εφεύραν, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό. Όχι σε αυτό το βαθμό. Αυτό το λέγουν οι σύγχρονοι, διότι ξέρετε, ας πούμε, σήμερα παραπέει στο χειρότερο βαθμό από κάθε άλλη εποχή ο παπισμός, μέχρι το μεδούλι έχει σαπίσει, και το λέγουν οι σύγχρονοι άνθρωποι. Άσχετα αν είναι στον αριθμό πολύ και τα λοιπά, αυτά είναι βετρίνες. Διότι δεν αντέχουν οι σημερινοί οι παπικοί, οι νέοι μορφωμένοι, να θεωρούν κάποιον άνθρωπο αλάθητο. Δηλαδή, τους πονάει στη λογική αφάνταστα. Τους ιδίους, όχι μόνο εμάς. Εμείς δεν πιστεύουμε τέτοια παραμύθια και απορρίπτονται. Αλλά και αυτούς. Και τώρα είναι πρόβλημα για αυτούς ότι πρέπει να γίνει καμιά Βατικανή Σύνοδος άλλη και να τον κάνει λαθητό, δηλαδή. Αλλά πώς θα γίνει? Γιατί αυτό είναι το τελευταίο φρούτο που εφεύρανε από το 1870-69 για την ακρίβεια, που όταν είχε σχεδόν διαλυθεί ο παπισμός και η γάκρα να είχε φτάσει μέχρι την καρδιά και τους είχε σαπίσει όλους με την ομοφιλοφιλία και τον σατανισμό, για να συντηρηθούν εφεύρανε και τον κάναν τον Πάπα τότε αλάθητο. Και κρατήθηκε ο παπισμός μέχρι σήμερα για να σαπίσει ακόμη πιο πολύ. Από εκεί και μετά διαιρέθηκαν οι παπικοί στα δύο κομμάτια. Έχουμε τους παλιοπαπικούς, οι οποίοι έχουν άλλον Πάπα, άλλους δικούς τους, και ομολογούν ότι είναι όλοι λαθευμένοι, και ειδικά αυτός ο τύπος, λέει. Πολλά λάθη έκαναν, αλλά αυτό είναι το πιο μεγάλο. Το ασυγχώρετο για αυτούς. Φανταστείτε δηλαδή τι εσωτερικά προβλήματα αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι, και μιλάμε για ένα στρατό πολύ μεγάλο που ξεπερνά το 1 δις. Αλλά δεν θα μας απασχολήσει ποτέ ο αριθμός των ανθρώπων, όπως και τον Χριστό δεν τον απασχολήσει ο αριθμός των ανθρώπων, όταν στον κατακλυσμό τους έπνιξε όλους. Δεν λυπήθηκε κανέναν. Όχι πως είναι σκληρός ο Χριστός μας, αλλά αφού δεν υπήρχε κανένας ταπεινός και μετανό, ήδη είχαν πνιγεί προηγουμένως στην αμαρτία. Στο νερό είναι το πρόβλημα. Στην ψυχή είναι το πρόβλημα. Ήδη είχαν χαθεί. Ό,τι και να κάναν, όσο και να ζούσαν, στον Άδη θα πηγαίνουν. Και πήγανε. Μόνοι τους πήγανε, δεν τους πήγε ο Κύριος. Τα έργα τους πήγανε. Δεν κολλάζει ο Χριστός κανέναν. Αυτοκολλάζεται κανείς μόνος του. Αυτό να το καταλάβουμε, διότι όταν γίνονται σύνοδοι θεολογικοί και λένε ο Θεός είναι όλο αγάπη και ο Θεός είναι όλο αγάπη, πού φαίνεται η αγάπη του Θεού όταν υπάρχει αιωνία κόλασης? Η κόλαση είναι αιωνία, αλλά δεν κολλάζει ο Θεός. Εάν κόλαζε ο Θεός, τότε θα ήταν σκληρός, γιατί η κόλαση είναι αιωνία, δηλαδή δεν θα έχει ποτέ τέλος, άρα ο Θεός θα σε τιμωρεί επάπειρο. Άρα πού είναι η αγάπη του σε αυτό που το τιμωρεί επάπειρο? Λέει είναι αμαρτωλός. Είναι αμαρτωλός, ό,τι και να κάνει, αλλά όχι επάπειρο. Αυτό το αιώνιο από έναν τόσο αγαθό Θεό διαιρεί τον άνθρωπο και τον κάνει χίλια κομμάτια στη λογική του, γιατί είμαστε και λογικοί. Δεν είναι άνθρωπο, α πούμε, χωρίς λογική. Τα ζώα δεν πρέπει να καταλάβουν τέτοια πράγματα. Ποτέ δεν θα γίνει. Ο άνθρωπος όμως ταλαιπωρείται και βασανίζεται. Πώς ο Θεός είναι έτσι, ότι Νικόλας εσύ είναι η αιωνία. Όταν όμως οι πατέρες λέγουν ότι είναι η αιωνία, αλλά δεν κολλάζει ο Θεός κανέναν, τότε όλοι πέφτουν στα σύννεφα. Από τα σύννεφα πέφτουν. Λοιπόν, τα έργα μας θα μας εισαγάγουν είτε στα δεξιά του Χριστού, είτε εξεβονίμων. Και λοιπόν ο Χριστός μας που είναι όλος αγάπη, να τώρα έρχεται τώρα η λέξη, και όλος δικαιοσύνη, μας αφήνει να οριμάσουμε, να παραοριμάσουμε στη γη, να ζήσουμε διτόσα χρόνια, όχι για να ζήσουμε να πηγαίνουμε εδώ και να κάνουμε βόλτες και να κάνουμε καριέρες και αποστολές. Αυτά είναι λανθασμένες τακτικές. Αλλά για να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, ούτε δευτερόλεπτο θα μείνει άνθρωπος επί της γης. Ούτε δευτερόλεπτο. Θα τον θερήσει αμέσως ο Θεός. Και τον αποθηκεύει στην ουράνια αποθήκη του παράδεισου και τελείωσε το θέμα. Δεν χάνει κανείς, συνεχίζει να ζει αιωνίως. Αν όμως δεν σωθεί, προς τι, να ήταν βασιλιάς και πατριάρχης, τι αυτά τα πράγματα. Γιατί υπήρξαν και δικοί τύποι που χάθηκαν. Και τι ωφελήθηκε κανείς, που δεν περνάει, το αιώνιο που δεν περνάει. Και έτσι λοιπόν λέγουν ότι έχει εξουσία και επί των ουρανίων, όχι μόνο επί των πηγών και κατακτονίων, αλλά και επί των ουρανίων. Και αυτό οπωσδήποτε χτυπάει βάναυσα την λογική. Λοιπόν, είπαμε στην αρχή ότι η Ορθοδοξία έχει το συνοδικό σύστημα και μέχρι σήμερα το εφαρμόζει, αρχές γενομένες από τον Μέγα Κωνσταντίνο, διότι βλέπετε ότι την εξουσία στον κόσμο τούτο ο Θεός την έδωσε στους λαϊκούς, όχι στους κληρικούς. Ο ηγέτης θα είναι ή βασιλιάς ή αυτοκράτορας, πάλι λαϊκός είναι. Ή κάποια γυναίκα βασίλισσα, πάλι λαϊκή είναι. Ή θα είναι πρόεδρος ή πρωθυπουργός ή πρωθυπουργός ή νομάρχης ή στρατηγός ή υπουργός, λαϊκός, όχι κληρικός. Την εξουσία στον κόσμο τούτο ο Θεός την δίδει εις τους λαϊκούς εν Χριστώ αδελφούς μας, η οποία εξουσία ξεκινάει από τότε που την παραλαμβάνω μέχρι τον τάφο τους, εάν είναι ισόβια περίπτωση. Αλλιώς είναι λίγο χρόνια, ένα διάστημα και μετά επόμενος, και τελειώνει αυτό το παραμυθάκι, δηλαδή έκλεισε ο φάκελος της απάτης και θα γράψει ιστορία με μαύρα γράμματα ότι επί των ημερών αυτού του παλαβού έγιναν αυτά. Επί των ημερών εκείνου του σπουδαίου ανθρώπου έγιναν εκείνα. Όπως διαβάζουμε για το παρελθόν, έτσι θα διαβάζουν και άλλοι και για εμάς και για τους άλλους και τους άλλους. Και έτσι λοιπόν η εξουσία του κόσμου τούτου, με την καλή την έννοια που είναι νόμιμο και ευλογημένο, δόθηκε από τον Θεό στους λαϊκούς, όχι στους κληρικούς. Η ουράνιος εξουσία δόθηκε στους κληρικούς και όχι στους λαϊκούς. Αυτή είναι η διαφορά, η αβυσσαλία διαφορά. Όσο διαφέρει η ψυχή από το σώμα, τόσο διαφέρει η μία ιδιότητα από την άλλη ιδιότητα. Και έτσι λοιπόν οι αρχιερείς μας ονομάζονται ουράνιοι βασιλείς, διότι χειρίζονται ουράνια πράγματα που αρείονται από τον βασιλέα Χριστό, τον βασιλέα της δόξης. Δεν χειρίζονται δικά τους, δεν κατέχουν δικά τους, όλα είναι του Χριστού. Είναι οικονόμοι και διαχειριστέ. Σαν να δείτε ο Χριστός σε κάθε επίσκοπο που ένα τσουβάλι λύρες και του λέει ότι να διαπραγματεύεσαι τη σωτηρία σου και το ποιμνίο σου και όταν θα έρθω θα απολογηθείς για κάθε λίρα. Εάν θα χάσεις, όσα θα χάσεις τόσο πιο βαριά θα πας. Όσο τα πολλαπλασιάσεις τόσο πολύ ψηλά θα ανεβείς. Νουν έχεις, ηλικία έχεις, γνώση έχεις, εμπειρία έχεις, πορεύω. Λοιπόν, δεν θα κοιτάξουμε το τσουβάλι με τις λίρες, γιατί αυτό είναι ωραίο πράγμα, αλλά την απολογία που θα δώσει ο καθένας, εκεί είναι το ζητούμενο. Και αν κανείς ασχολείται με την απολογία του, τότε θα ζήσει σαν να είναι πτωχός και παίρνεις, σαν να μην έχει ούτε μια λίρα. Δηλαδή θα έχει τη θέση σαν να μην την κατέχει. Δεν θα το παίζει ανώτερος και σπουδαιότερος και καλύτερος με εξουσία και δικτατορία και φόβο και τρόμο. Αυτά είναι άγνωστα στην Ορθοδοξία. Είναι άγνωστα, αλλά είναι πάρα πολύ γνωστά σε αυτούς που ξέρω εγώ, πλανήθηκαν και γίνανε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε γίνανε άνθρωποι εμπαθείς και αιρετικοί. Και έτσι λοιπόν η Ορθοδοξία μας έχει το συνοδικό σύστημα και μαζεύονται όλοι οι πατέρες πάντοτε και μέχρι σήμερα. Και αυτό είναι ταπεινό πράγμα, διότι στο σύνολο της αποφάσεως που ασφαλίζει όλους από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο βρίσκεται η αλήθεια, όταν συζητιούνται θέματα σωτηρίας ψυχής όμως. Όταν συζητούνται επιστημονικά θέματα πρέπει να καλέσουμε τον ηθήνοντα, όχι τους αρχιερείς. Αν συζητούμε, ξέρω εγώ, ας πούμε, για τα άστρα, πρέπει να καλέσουμε έναν αστροφυσικό, έναν πυρηνικό. Αυτοί θα αποφασθούν στην ειδικότητά τους. Αλλά αυτά είναι πάλι υλικά τα θέματα, όσο και σπουδαία να είναι. Όταν είναι πνευματικά τα θέματα, ζητείται πυκνός φωτισμός Αγίου Πνεύματος. Όχι κανείς να είναι μορφωμένος και να έχει τελειώσει πανεπιστήμια και να κατέχει πολλά βιβλία στη μελέτη, αλλά να έχει εμπειρία του άλλου κόσμου. Αλλιώς θα φιλολογεί. Αλλιώς θα φαντάζεται. Λέει, πώς είναι ο άλλος κόσμος. Λέει, θυμάμαι, είχα διαβάσει ένα βιβλίο. Ας τα βιβλία. Εσύ έχεις καμιά εμπειρία? Όχι, μην μιλάς. Ο επόμενος. Έχεις καμιά εμπειρία του άλλου κόσμου? Λέει, εκείνο το ωραίο βιβλίο που είχα διαβάσει για τον παράδοσο έγραφε ότι είναι έτσι και έτσι. Πολύ ωραία. Εσύ τώρα έχεις καμιά εμπειρία? Όχι. Άρα και εσύ από τα βιβλία νομίζεις ότι κάπως έτσι θα είναι. Και αυτός που τα έγραψε είχε καμιά εμπειρία? Μπορεί να είχε, μπορεί να μην είχε. Δεν θα τον κρίνει κανένας. Βλέπετε λοιπόν πως το θέμα παίρνει δραματικές διαστάσεις όταν στα θέματα τα σοβαρά φιλολογούμε και σκεπτόμαστε και ονειροπολούμε κάπως έτσι, κάπως αλλιώς, και όλα είναι λάθος. Γιατί δεν είναι τα πράγματα τα ουράνια όπως τα φαντάζεται η ανθρώπινη λογική. Γιατί είναι υπέρλογα. Αν ήταν λογικά, θα λέγαμε κάπως έτσι. Όταν λέγει λόγου χάρη ο Χριστός μας, μακάριος ως φάγεται άρτον εν τη βασιλεία των ουρανών, μερικοί μπορεί να πιστέψουν ότι στον ουρανό θα υπάρχει ψωμάκι. Ξέρω εγώ, από ολικίες αλέσεως, κίτρινο, λευκό, σιταρέλιο, κρυσταρέλιο, μπομπόνα. Τι μπορεί κανείς να φανταστεί από άλλους καρπούς? Πάντως θα είναι πολύ καλύτερο και γευστικότερο από αυτά που κάνουμε εδώ στη γη. Γιατί το είπε ο Χριστός μας. Αλλά οι λέξεις άρτων δεν λέγει ο Χριστός, α, μακάρι αυτός που θα φάει άρτων από το φούρνο της γειτονιάς. Εν τη βασιλεία των ουρανών. Άρα εκεί είναι όλα ουράνια και πνευματικά. Μακάριος αυτός που θα τρέφεται με το Άγιο Πνεύμα, που είναι ουράνιος άρτος, ουράνια τροφής, που είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Αυτό λέγει ο Χριστός. Κρύπτει την αποκεκαλυμμένη θεολογία του μέσα σε μια απλή λέξη, άρτος. Εμείς αν συγκρίνουμε τον επίγειο και τον ουράνιο άρτο, θα καταλάβουμε ποια είναι η μεγάλη διαφορά. Γιατί τη λέγει ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιο, εγώ είμαι ο άρτος ο εκ του ουρανού κατά βάση. Γι' αυτό τον ουράνιο άρτο. Οι πατέρες τον ονόμασαν και δέντρο και ξύλο της ζωής. Είναι το ίδιο είναι. Χριστός εσύ το ξύλο της ζωής, εξού φαγών μου θυνήσκω. Το λέγουμε στους μακαρισμούς του Τετάρτου ήχου μάλιστα. Και έτσι λοιπόν το συνοδικό σύστημα της Εκκλησίας διέσωσε από αλαζονικές σκέψεις προκαθημένων αλλά και μεμονωμένων αρχιερέων, ίσως και άλλων κατωτέρων, διότι ήθελαν να καινοτομήσουν, να ιδιορυθμίσουν, να αποτυπήσουν, και το σύνολο των συνοδικών κληρικών αρχιερέων τους έβαλε φρένο και παλιότερα και νωρίτερα και τώρα και πάντοτε θα πρέπει να γίνεται αυτό. Η Δύση δεν υιοθέτησε ποτέ αυτό το πράγμα. Η Δύση έχει την μονοκρατορία του ενός εκάστου Πάπα. Και πριν από το σχίσμα υπήρχε αυτό το πράγμα, αλλά ήταν κάπως όχι σε υπολαθάνωσα κατάσταση, σαν έλεγε η Ανατολή, δεν θέλω να το πιστέψω ότι τέτοιο πράγμα γίνεται στη Δύση, ότι έχει καρκίνο η καρδιά. Φανταστείτε να έχει άνθρωπος στην καρδιά του καρκίνου ή στον εγκέφαλο καρκίνου. Φοβερό δεν είναι? Είναι μετρημένες και ώρες της ζωής του. Κάπου αλλού ίσως να γίνει μια εγχείρηση, να αφαιρεθεί, υπάρχει ελπίες. Αλλά εκεί τι να αφαιρέσουμε και πώς να βγει? Γι' αυτό λοιπόν η Δύση ενέκρινε αυτή την περίπτωση να κυβερνάει μόνον ένας και αλίμονο όποιος διαφωνήσει. Αλίμονο όποιος διαφωνήσει. Και έτσι λοιπόν όσοι καρδινάλοι και παπάκια να μαζευτούν εκεί πέρα και να κάνουν συνάξεις, όποιος διαφωνήσει θα πρέπει να εξαφανιστεί από προσώπου της γης. Επομένως όλες οι θέσεις που θα ληχθούν θα πρέπει να είναι πάντοτε υπέρ. Ομιλεί ο πρώτος και μετά όλοι ακολουθούν. Ένα, δύο, ένα, δύο. Αυτά τα λέγουν οι ίδιοι και είναι γραμμένα σε σοβαρά επίσημα εγχειρίδια τους. Υπήρξαν βάλιστα και κληρικοί που ήταν μέσα, δέξτε τη λέξη, τόσο πολύ την διαφθορά και την σατανολατρεία που εκεί βασιλεύει και κοχλάζει, που φύγανε και γίνανε Ορθόδοξοι. Βαπτίστηκαν και γίνανε Ορθόδοξοι και γράψανε τις εμπειρίες τους τι γίνεται στα άδυτα και στα φουντρούμια του παπισμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όποια και να είναι η ωραία βιτρίνα και το θέατρο που φαίνεται και ζούμε και ακούμε και μαθαίνουμε. Αλλιώς είναι η πραγματικότητα και ό,τι και να λέγονται και ό,τι και να γίνεται, η αλήθεια δεν αλλάζει. Είναι ακλόνητες οι θέσεις τους. Γι' αυτό περνούν τα χρόνια και θα μας βρει η Δευτέρα Παρουσία διηρημένος, αν δεν το πεινωθούν κάποιοι, για να μπορέσουν να γίνουν οι προσεγγίσεις και κάποτε να επιτευχθεί η Ένωση, αφού κάθε μέρα παρακαλούμε και αντί στον πάντων ενώσεως. Πρώτα-πρώτα εμείς να είμαστε ενωμένοι οι Ορθόδοξοι, να μην διαρθούμε, γιατί όλοι οι Ορθόδοξοι πάντα δεν είναι ενωμένοι. Έχουμε και το εσωτερικό πρόβλημα, δεν είναι μόνο το εξωτερικό πρόβλημα. Βλέπετε πως ο διάβολος μπήκε από τα παλιά χρόνια στους ανθρώπους και μάλιστα σε υψηλά ισταμένους ανθρώπους και τους έχει κάνει να πλανηθούν και να γίνουν αιρεσιάρχοι. Πώς σας φαίνεται όταν ένας οικουμενικός πατριάρχης, τότε το λέγανε ακόμη και αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολης μάλιστα, κηρύττει και λέγει ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι Θεός. Ονόματι Μακεδόνιος. Ο κάθε Μακεδόνιος. Καλά, εσύ είσαι πατριάρχης, είσαι αρχιεπίσκοπος. Δεν έχεις άλλη δουλειά να κάνεις, με αυτό ασχολείσαι. Βρήκες θέμα και μάλιστα τέτοια συζήτηση. Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι Θεός. Από πού το σκέφτηκες αυτό? Από την πατριαρχία σου? Και μαζεύτηκε η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος και τον καθαίρεσε και τον αφόρησε το 371 και εισήγασε και σύμπληρωσε τα υπόλοιπα άρθρα του συμβολισπίστους και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός προσχύουμε και σε ξόμο το λαλήθεια των προφητών. Δηλαδή έβαλε μπόλικες λέξεις για να τεκμηρωθεί καλά η δογματική θεολογία περί Αγίου Πνεύματος, ότι είναι ομοούθιος και ομόδρομος το Πατρί και το Υιό, το Άγιο Πνεύμα. Αλλά ο άνθρωπος αυτός που πήγε, γιατί απέθανε αμετανόητος, και οι οπαδοί του, οι Μακεδονίτες, θα σου ονομάσουμε έτσι, απέθαναν αμετανόητοι. Άλλοι μετανόησαν και σώθησαν και αποκαταστάθηκαν. Άλλοι όμως απέθαναν αμετανόητοι. Δηλαδή βλέπουμε ότι μπορεί κανείς να έχει μια πολύ μεγάλη θέση και ενώ όταν ήταν σε μικρή θέση το μυαλό ήταν normal και στη θέση του, παίρνοντας τη θέση μεθάει όμως. Κάτι παθαίνει. Που λέμε οι πατέρες μας λένε ξεβιδώθηκε όμως. Παλάβασε, χάζεψε. Και λέει και κάνει πράγματα τα οποία τρέπεται κανείς και πώς να τα παρουσιάσει δηλαδή. Είναι δυνατόν? Γι' αυτό λοιπόν οι πατέρες μας τα έχουν καταγράψει στα ιστορικά κείμενα για να τα μελετούμε. Γι' αυτό λοιπόν οι πατέρες μας να εντρυφούμε σε αυτά τα κείμενα. Διότι ξέρετε, ανακυκλώνεται και ανανεώνεται και επαναλαμβάνεται σαν σε κύκλο η ιστορία. Τα δαιμόνια είναι τα ίδια και βάζουν τους ίδιους λογισμούς στους ίδιους ανθρώπους πάντοτε, σε κάθε εποχή, σε κάθε γενιά. Το κάθε δαιμόνιο, ο κάθε τομέας του δαιμονίου έχει, ξέρω εγώ, σαν σύνολο αυτή την εργασία, να εισπύρει αυτούς τους τομείς, αυτούς τους λογισμούς στους ανθρώπους, και όσοι πιάσουν και όσοι δεν πιάσουν, ρίχνουμε ένα δίχτυ και αυτό είναι για μεγάλα ψάρια, τα μικρά θα περνάνε. Θα ρίξουμε και πιο μικρό δίχτυ. Αυτό είναι για τα πιο μικρά ψάρια. Τα μεγάλα ψάρια θα το σχίσουν και θα πέσουν. Ό,τι κερδίσει, κανείς λέει ότι χάσει. Είναι και αυτός ψαράς. Όταν άκουσε από τον Χριστό να λέγει στους μαθητάς, δε φτιοποιήσουμε και ποιήσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων, αλλήλ ανθρώπων, είπες, α, ωραία πράγματα, για να γίνω κι εγώ αλλιεύς ανθρώπων. Έγινε λοιπόν και ο διάβολος αφιαυτού του αλλιεύς ανθρώπων και ξέρετε όταν ψαρεύει βγάζει μόνο χρυσόψαρα. Δεν του αρέσουν τα άλλα, μόνο χρυσόψαρα. Χρυσόψαρα στη θεολογία σημαίνει μόνο ψυχές ανθρώπων. Δεν ασχολείται με τα πουλάκια, ούτε με τα ζωάκια, ούτε με τα ψαράκια, ούτε με τα χεσέ, ούτε με τα μικρόβια, με τίποτα. Μόνο με λογικούς ανθρώπους και μάλιστα με ορθοδόξους και αν θέλετε και με αυτούς που φέρουν το ράσο. Αλλά για να μην νομίσουμε ότι αυτοί που φέρουν το ράσο έχουν την πρώτη μορφή του πολέμου, όχι, δεν είναι αυτό σωστό, είναι λάθος. Την πιο μεγάλη μορφή του πολέμου την έχουν όσοι εκ των ορθοδόξων είναι οι πιο ταπεινοί. Οι ταπεινότεροι, είτε λαϊκοί, είτε μοναχοί, είτε κληρικοί, πρέπει να έχουν, είναι έτσι νόμος του Θεού, το μεγαλύτερο πόλεμο. Και τον καθόλου πόλεμο, ποιοι θα τον, δεν θα τον έχουν, οι αμετανόητοι υπερήφανοι. Αυτοί δεν πρέπει να έχουν πόλεμο, αφόσον συμπεθέργησαν με τον εχθρό και φιλιώθηκαν. Και οπότε ο εχθρός τους έχει ήδη κερδίσει και έχει σταματήσει τον πόλεμο. Αλλά αυτό το σταμάτημα είναι για τους ανθρώπους μια τρομερή τυραννία. Διότι ούτε και αυτοί οι άνθρωποι είναι ευχαριστημένοι. Υποφέρουν τα πάντα, ήδη το ομολογούν. Ποτέ ο εχθρός δεν δίνει χαρά και παρηγοριά, ποτέ. Το αντίθετο και το αντίθετο. Βλέπετε πώς κυβερνούν τα δαιμόνια. Θυμάστε εκεί στην παραβολή όταν πήγαν στις 2.000 γουρουνάκια, σε αυτό το μεγάλο αριθμό του κοπαδιού, τους κάνουν όλους μπάνιο. Τα ρίξαν τα γουρουνάκια μέσα στη λίμνη και πνίγησαν όλοι οι αγέλη. Κάτι του κρύμνου επνίγει. Το ίδιο μπορεί να κάνει στους ανθρώπους αν παραχωρήσει ο Χριστός, αλλά δεν αφήνει η Παναγία μας, δεν αφήνουν οι άλλοι, οπότε μας βομβαρδίζει εξ αποστάσεως και ρίχνει ρηπές λογισμών. Τι καλά που είσαι ήσυχος, με ένα λογισμό γίνεσαι πιοτέχνημα, πας στα ύψη. Και άντε μετά να επανέλθεις και να προσαρμοστείς και να γαλινεύεις και να προσαρμοστείς. Αλλά μπορεί και με ένα λογισμό να σε πάει στα καταχθόνια κάτω, να σε απελπίσει παντελώς. Οπότε παραδίδεσαι, καταθέτες τα όπλα της ελπίδας και, και του αγώνος και του θελήματος, του καλού δηλαδή, να αγωνιστείς για την αγάπη του Χριστού. Και έτσι λοιπόν η Ορθοδοξία έχει την πολυφωνία. Ακούγονται πολλές φωνές, πολλές φωνές, πολλές φωνές. Όλοι μιλούν, όλοι μιλούν, όλοι. Είναι ευλογία αυτή η ποικιλία. Και καταλήγουμε στην αγιοπνευματική συμφωνία, δηλαδή σε μία γνώμη. Όλες οι γραμμούλες σε μια κοινή συνισταμένη. Πώς είναι η ακτίνες στη ρόδα του ποδηλάτου που έχουν ένα κέντρο, ένα άξονα. Αυτό αν κοπεί, θα παραπέουν οι ακτίνες. Πρέπει να έχουμε μία κοινή συμφωνία. Αφού όμως έχουμε προηγουμένως πολυφωνία. Διότι ξέρετε, η πρώτη σύνοδος που κάνατε, είπαμε πριν από 3,5 χρόνια. Συζητούσαν και συζητούσαν και γράφανε και ξαναγράφανε. Δηλαδή και οι Άγιοι Πατέρες είχαν διαφορετικές τοποθετήσεις στο πώς να γράψουν τα κείμενα, αλλά και πώς να τα συζητήσουν για να γίνουν κατανοητά από όλους. Ενώ ήταν όλοι πιο χώροι. Και αφού το δουλέψαν πολύ καλά το θέμα και το βασάνισαν πολύ πολύ καιρό, στο τέλος κατέληξαν και επί της καταλήξεως υπέγραψαν και συμφώνησαν. Έκτοτε δεν παζαρεύονται αυτά τα θέματα. Όλοι με κοινή σύνδεση και γνώμονα πορεύονται από ότι είναι ιεροί κανόνες. Ο τάδε κανόνας, ο τάδε κανόνας. Που όταν κανείς είναι καλοπροαίρετος και πιστός, τον εστερνίζεται, τον πιστεύει και του είναι βυξίδα και του είναι βακτηρία και του είναι σωσίδιο. Εάν όμως το δει πονηρά και λογικά θα του γίνει κανόνι. Θα τον εκτελέσει ο κανόνας και θα καταποντιστεί από κάτι πολύ καλό. Όπως λέει η Αγία Γραφή, όταν βρεις μέλι πολύ και καλό, μη φας πάρα πολύ, θα το εμέσεις λέει. Μόνο ότι είναι πάρα πολύ καλό το μέλι και τόσο υγιεινό και τόσο χρήσιμο, αλλά λίγο. Δεν είναι προς χόρταση και το περισσότερο, το πυροβολικό, θα πρέπει ο οργανισμός να το αποβάλει. Έτσι είναι και στα υπόλοιπα θέματα, όταν κανείς χάνει το μέτρο της φυσικής του διακρίσεως. στεναχωρία. Συμφωνείτε όλοι, διαφωνείτε.
Για να μην αφήσω πέρα. Οι Άγιοι, ας πούμε, όταν οι Λατίνοι πήραν να ανοίξαν τον Άγιο, δεν είχαν εξουσία, ας πούμε, να επέμβουν.
Όχι, όχι. Διότι ο Χριστός μας είναι τόσο ταπεινός που σέβεται το αφεξούσιο παντός ανθρώπου. Βέβαια, τον φωτίζει με τη συνείδηση, η ελέγχουσα συνείδηση, τον μαστιγώνει αλήθεια και του λέει ότι είσαι ιερόσιμος, είσαι αγιώσιμος. Κουβάλισες τον Γενικό από εκεί πέρα, από το 330 μέχρι το 1204, δεν είναι πολλά τα χρόνια. Γιατί ο Θεός τον κρατάει εκεί πέρα? Για αγιασμό και για ευλογία των πιστών. Γιατί οι άνθρωποι τον είχαν εκεί πέρα? Φυλακτήριο. Και τώρα εσείς αυτά τα χρόνια τον κουβαλάς στη Δύση, να γίνει τι? Για να αγιαστείς, για να ευλογηθείς? Μα δεν είσαι ορθόδοξος. Ήδη είχε γίνει το σχίσμα. Και ξέρετε, μετά το σχίσμα κάτι έχουν πάθει και στα μυαλά οι άνθρωποι, που δεν ευλαβούνται τα Άγια Λείψανα. Τα λένε κόκαλα. Δεν τα προσκυνούνε ποτέ. Απαγορεύεται αυτό. Εκτός από την παντόφλα. Η παντόφλα, η εμπάδα του Πάπα, βέβαια παλιότερα τώρα. Από την παντόφλα του Πάπα. Αυτό βέβαια και σήμερα καταργήθηκε, γιατί σιωπηλά, διότι θέλησαν και αυτοί να γίνουν λίγο πιο μοντέρνοι και να δείξουν λίγο ταπείνωση. Έλεγε γέρες τώρα, σας πω για να γελάστε. Πήγαν κάποιοι Ορθόδοξοι και εκεί σε μία από τις μεγάλες έδωσες έδειχναν οι παπικοί κάτι παντόφλες προηγουμένων παβών που είχε πολύτιμα πράγματα μέσα και σταυρούς και λέγανε αυτή την παντόφλα την φορούσε ο τάδε πάπας και σε αυτή την παντόφλα λέει την φίλησαν και βασιλιάδες και πρίγκιπες και χιλιάδες και κόσμος λαό. Αγιάστηκε ρε, τα στόματα τόσων ανθρώπων που βάζανε μετάνοιες τούμπες κάθε συνέχεια και ποδοφίλημα, όχι χειροφίλημα. Τρομερό είναι αυτό το πράγμα. Τους στείλουσαν σαν ζούλο, σαν δούλο, σαν σκλάβους. Ένα ρες. Ευτυχώς που στην εποχή μας αυτό το πράγμα εξαφανίστηκε σχεδόν. Διότι όταν είχε πάει επί Αγίου Μάρκου του Ευγενικού στη Φεράδα και στην Αγία Φλωρεντία, ο πατριάρχης μας, ο Ιωσήφ, στη Μουσανινούπολη, ο Πάπας ζήτησε να του φιλήσουν όλοι το πόδι, την παντόφλα. Το πρώτο είναι αυτό. Και ο Πατριάρχης, ευτυχώς, με τη βοήθεια του Αγίου Μάρκου, απήντησε ότι εμείς, λέγει, μάθαμε στην Ανατολή να σπαζόμεθα εις τα σπαριά των εχριστού άσπασμων και τα σχήρας, τα δεξιάς, επειδή είναι η πηγή ευλογία, συνογωγός της χάριτος, επειδή ευλογούν και καθηγιάζουν τα άχρηματα μυστήρια. Εάν θέλεις θείου των ασπασμών, έχει καλώς. Εάν δεν θέλεις, γυρίζουμε πίσω από εκεί που ήρθαμε.
Γέροντα, εκείνος ο Πατριάρχης που πήγε εκεί, ο δικός μας, πέθανε εκεί, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, στη Φλωρεντία είναι τάφος του.
Και νομίζω ότι βγήκε από, αν θυμάμαι καλά, κόκκινα να βγήκαν από το στόμα και ψήφισε έτσι.
Ναι. Δυσκόλεψε τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό. Όχι, ποτέ. Ο θυμός είναι ένθυτο, δεν είναι επίκτητο. Το έχουν όλοι οι άνθρωποι στην ψυχή τους, όχι το σώμα τους. Αυτή τη δύναμη την έβαλε, την φύτεψε ο Θεός, όχι ο διάβολος. Έχουμε ένα μαγνήτη που έχει μαγνητική έλξη, έτσι δεν είναι? Πολύ ωραία. Ποιος έβλεπε τη μαγνητική έλξη στο μαγνήτη? Ο Θεός. Δεν την κάναμε εμείς. Εμείς, οι άνθρωποι δηλαδή, επιστήμονες, λένε ότι αυτός ο μαγνήτης έχει μαγνητική έλξη τάδε. Έτσι δεν είναι? Αυτό λένε οι άνθρωποι. Αλλά ποιος έκανε τη μαγνητική έλξη, δεν μπορούν να πείσουν. Τα έκανε ο Θεός. Τον θυμό τον έβαλε ο Θεός μέσα σε κάθε άνθρωπο. Τον έχουμε όλοι μας. Στο βαθμό που μπορούμε να τον χειριστούμε. Γιατί τον έκανε τον θυμό? Όχι την οργή, τον θυμό. Για να θυμώνουμε κατά της αμαρτίας και κατά του διαβόλου. Γιατί αν δεν θυμώσουμε κατά της αμαρτίας και κατά του διαβόλου, θα γίνουμε ένα με αυτούς. Θυμώνοντας, ασκείς το βέτο, την εξουσία που έχει ο άνθρωπος προστάμενος και αυτεξούσιος, τη μάχη δηλαδή που λέμε του θυμού, λες ένα ωραίο όχι και αγριεύεις και σταματάει το πράγμα. Αλλιώς, προ, όχι εσύ, οποιοδήποτε άνθρωπος, και γίνεται οτιδήποτε γίνεται. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει ο θυμός κατά της αμαρτίας και του διαβόλου. Ο διάβολος ειδών ότι ο Θεός μας από αγάπη και ευσπλαχνία, έτσι, η Θεία Παιδαγωγική του τα ρυθμίζει έτσι ώστε να ασφαλίζει κάθε άνθρωπο, θέλησε να αντιστρέψει τους όρους. Και αντί να είναι ο θυμός κατά του διαβόλου και της αμαρτίας, αντέστρεψε, επαναλαμβάνω, τους όρους και είναι ο θυμός κατά του ανθρώπου, κατά του συνανθρώπου, κατά του εαυτού μας, κατά του Θεού μας. Θυμώνει κανείς με τον εαυτό του, τα βάζει με τον εαυτό του, δίνει μια μαχαιριά, αυτοκτονεί στο τέλος. Τρομερό είναι αυτό το πράγμα. Θυμώνει με τον να του δίνει μια, τον αφήνει στον τόπο. Πάει και αυτό το πράγμα, πάει η δολοφονία. Τα βάζει με τον Θεό, οργές και κατάρες, οργές και κατάρες. Και τι βγαίνει? Χάνει τίποτα κανείς ο Θεός, χάνει τίποτα. Αυτός που θα πάει. Είναι κάτι το φοβερό. Είναι κάτι το τρομερό. Λοιπόν, πώς αντιστράφησαν οι όροι που, ξέρετε, έβαλε ο Θεός μια τρομερή ορμή. Τρομερή ορμή. Ο θυμός είναι ένας χήμαρος νιαγάρας, νιαγάρας, τον έχετε δει, τρομερό νερό. Κατά της αμαρτίας είναι το φυσιολογικό μας. Το παράδοξο είναι να είναι αντίστροφα τα πράγματα. Το διαστραμμένο δηλαδή. Να πηγαίνει αντίθετο το ποτάμι, να πηγαίνει από κάτω προς τα πάνω το ποτάμι. Κάπου θα πάει στις κορυφές. Να κάνει τι εκεί πέρα, να γίνει παγετώνας. Το νερό πρέπει να πηγαίνει προς τα κάτω, που η θάλασσα είναι πιο χαμηλή. Λοιπόν, είναι πολύ κακό εν γνώση κανείς να οργίζεται και να μένεται κατά του συνανθρώπου και μάλιστα και να του λέει, μιλάμε για προχωρημένα στάδια. Αυτά οπωσδήποτε είναι σατανικά και δαιμονικά μεγάλο βαθμό. Δεν είναι εύκολο να φτάσει και σε αυτό το σημείο, αλλά αν δεν προσέξουμε λίγο, μπορεί και εκεί να οδηγηθεί. Αλλά δεν είναι λάθος που ο Θεός έβλεπε την ορμή του θυμού κατά της αμαρτίας και του διαβόλου, γιατί αν δεν μας σώπαζε θα μας είχε ξενευρώσει. Φανταστείτε ένα σώμα χωρίς νεύρα. Αν αφαιρέσουμε τα νεύρα από το πόδι, έτσι δεν είναι, κάποιοι που είχαν προβλήματα με τα νεύρα τους και τα βγάλαν τα νεύρα τα βασικά, έτσι δεν είναι, που είχαν μεγάλο φλεβίτη και τα λοιπά, αν τους φυσίξει θα πέσουν κάτω. Δεν στηρίζονται. Τρομερό είναι αυτό το πράγμα. Δεν κατηγορούνται, άλλο θέλω να πω. Ότι δεν στηρίζονται. Δεν έχουν, είναι γερές κολόνες, να κατούνται γερά, να στηρίξουν κι άλλο. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει το νεύρο, η δύναμη κατά της αμαρτίας. Όταν όμως λειτουργήσει αντίστροφα κατά του ανθρώπου, τότε ο θυμός γίνεται οργή. Δηλαδή, η αστραπή γίνεται κεραυνός και μάλιστα πέφτει κατά κεφαλής ενεθρία μισευρία και τον κάνει στάχτη τον άλλο. Είναι κάτι το τρομερό. Η οργή είναι απότομος κεραυνός, χωρίς βουνητά, απότομο, κατευθείαν. Ενώ ο θυμός λίγο αρχίζει και κουλάζει και βράζει και βράζει και βράζει το υβέστιο και ο βυζούπιος μέσα και το φαίνεται άνθρωπος που γίνεται παρούτης, δηλαδή ανάβει. Οπότε κανείς πρέπει να το χαμηλώσει λιγάκι, να αρχίσει στα νερά του, στην ίδια συχνότητα. Να του φουντώνει τον τάβρο δεν γίνεται, θα ξεσπάσει μετά. Και μετά χάνεται ο έλεγχος, πατάς τα φρένα και δεν πατάμε, δεν σταματάμε. Δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά είναι από τον Θεό επιφυτευμένη αυτή η ορμή, ο θυμός, καθώς και η επιθυμία. να επιθυμούμε τον Θεό, να επιθυμούμε τον Θεό. Είναι φυτευμένη αυτή η έλξηση τρομακτική από τον ίδιο το δημιουργό μας μέσα στην ψυχή μας. Ο διάβολος όμως πολλές φορές αντιστρέφει τα πράγματα και λέει: δεν θα επιθυμείς τον δημιουργό, θα επιθυμείς την αμαρτία. Και όσο τρομερή έλξηση είναι προς τον Θεό η έλξηση αυτή, η επιθυμία, το ίδιο είναι και προς την αμαρτία, προς κάθε μορφή. Πρώτα η σαρκική, μετά τις δόξεις και μετά το χρήματος και μετά κάθε μορφή εξουσίας. Αυτές είναι οι τρομακτικές ορμές που λειτουργούν αντίστροφα και έχουν την ίδια δύναμη εξ αντιστρόφου με τη θετική που είναι για τον Θεό. Φανταστείτε τώρα ένα σπίδαμα να πηγαίνει προς τον ουρανό και ένα σπίδαμα να πηγαίνει ακριβώς προς τα κάτω. Φανταστείτε, νοητά δηλαδή. Και οι δύο τρέχουν. Γιατί τρέχουν τόσο πολύ? Να πάνε πού δηλαδή? Ο ένας στον Θεό και άλλος πού? Στην απώλεια. Γιατί τρέχουν? Αλλά αφού είναι πύραυλοι, πρέπει να τρέχουν πολύ. Δεν μπορεί να πάνε σιγά σιγά. Και έτσι λοιπόν ο Θεός από ταπείνωση, επαναλαμβάνω, σέβεται το αυτεξούσιο κάθε ανθρώπου και δεν επεμβαίνει καθόλου. Και μάλιστα οι μεγάλοι πατέρες μας στα κείμενά τους που τα ανέπτυξαν αυτά για το αυτεξούσιο, φοβούνται τόσο πολύ τον άνθρωπο και λέγει: είσαι Θεός ελάβνων επί της γης, δηλαδή είσαι σαρκοφόρος Θεός ο άνθρωπε, λόγω του λογικού και του αυτεξουσίου έχεις μια βούληση. Αλίμονο αν την κάνεις κακή χρήση, θα γίνεις δαιμονάνθρωπος, χάθηκες, δεν θα μπορεί να σε βοηθήσει ούτε ο ίδιος ο δημιουργός, κανένας, γιατί δεν επεμβαίνει. Για να συνεργαστεί ο Χριστός μαζί μας, πρέπει εμείς πρώτα να ταπεινωθούμε, δηλαδή να πληρούνται οι προϋποθέσεις, να ζητήσουμε δια προσευχής κάτι στον Θεό και ο Θεός η λαρό όματι να έρθει κοντά μας να μας βοηθήσει, διότι ο ταπεινός με τον υπερήφανο δεν ταιριάζουν. Πρέπει και δύο να είναι ταπεινοί. Ο Θεός είναι πάντα ταπεινός, σε μάνα είναι το πρόβλημα. Εγώ να ταπεινωθώ. Αν ψεύτω ταπεινωθώ και το παίξω ταπεινός, αυτό λέγεται ταπεινοσχήμια ή ταπεινολογία. Και πω εγώ αμαρτωλός, εγώ αταλέπορος, εγώ τέτοιος, εγώ εντάξει, και πω τον εαυτό μου στον Θεό και περιμένω μετά να ζητήσω κάποιο αίτημα στον Θεό και δεν μου το κάνει, αλλά αντί απαντήσεως μπορεί να δώσει ο Θεός την εξής απάντηση: ωραία αυτά τα λόγια, αλλά είναι λόγια. Προσπάθησα να τα πιστέψεις κιόλας. Δεν τα πιστεύω. Δεν τα πιστεύεις καθόλου, λέει. Λέγεται καρδιογνώσεις ο Θεός. Δεν του λανθάνε τίποτα. Ωραία τα λόγια. Άριστα, άριστα. Θεωρία, άριστα. Είσαι αμαρτωλός, είσαι. Ναι, έτσι είναι αλήθεια. Τα λόγια. Τώρα κάνει και λίγο φλέτη προσπάθεια να τα πιστέψεις. Ένα από αυτά που είπες, να τα πιστέψεις. Η επαρχή. Να ξεκινήσει μια συνεργασία με τον Χριστό. Ένα άγγελο, να πιαστεί από κάπου ο Θεός. Πίστεψε σε κάτι, είσαι αμαρτωλός. Μα το είπαμε, λέει. Μα δεν.